Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede erediens van hierdie Sondag, wat ons van die Heer ontvang. Ons glo en vertrou, dat het een geseende erediens sal wees. Die afkondigingsnaam is die Kerkeraad. Klasse Suid het tydens sy vergadering van 25 Oktober vir broeder Jacob Mars geëxamineer en sonder enige huiwering besluit om as kandidaat aan die kerke voor te stel. Ons dank die Heer hiervoor, ons beveel hierdie broeder by die kerke aan, waar hy nou beskikbaar is vir 'n beroep van 'n tydperk van 1 jaar. Belydenisattestaat is aangevra deur broeder en suster Dirk en Lorraine Beyker na die Vrygereformeerde Kerk Pretoria Maranatha. Vir die vervulling van die vakature vir ouderling, stel die kerkraad die volgende broeders voor, broeder Arie Kuyvenhof en broeder Jouke de Haan. Vir die vervulling van die vakatuur van diaken, stel die kerkraad die volgende broeders voor, broeder Albert van Rensen en Arjan Beyker. Die verkiesing van Amstraas sal as die Heere wil, Sondag 9 November, net na die oggenddiens plaasvind. Met blydskap maak die kerkraad bekend, dat na ondersoek sister Amonay Stroewig toegelaat word, tot die doen van openbare geloofsbelydenis. Indien geen wettige besware ingedien word nie, sal die openbare geloofsbelydenis plaasvind, as die Heere wil, op Sondag 9 November tydens die oggenddiens in die VGK Pretoria. Op versoek, die reformatiedagviering vir die kinders sal as die Heere wees, wil volgende week Sondag net na die oggenddiens plaasvind. Die gawes vir vandag is bestem vir diakonie en hulpbehoewende kerke. Na die seëngroet van die Heere sal ons as antwoord saam sing Psalm 95 vers 1, 2 en 3. Laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Heere te ontvang en sal daarvoor gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat, kom, wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Die Boerste sê het hy gemaakt.
Laat ons in gebed verenig voordat ons die skrif open. Ewige God en Vader van ons Here Jesus Christus, en in die wonder van genade ook ons Vader, nog een jaar nader, vinnig sy einde en behoort grootliks tot die verlede. Elke dag was u liefde en seën, ons genadige deel en voorreg, en ons dank u uit die diepte van ons hart daarvoor. Ons neem ons toevlug tot u, en daarom kan ons bly hoop, al is die lewe storms woes en teisterend, u is ons lewensanker. Drie enige God, deur u het ons vaste hoop op 'n ewige erfenis, wat u veilig vir ons bewaar. Wonder van genade, u hou ons ook in hierdie lewe, veilig in u almagtige hande. U het ons onder beskerming geneem, genade onbegryplik groot. Dankie Hemelse Vader dat ons mag weet, dat u onveranderlik is, al verander alles dageliks om ons heen. Gees dankbaarheid vir die dagbreek en sonsopkoms, maar ook vir die skemeraande en die nagstilte. Mag ons u almagtige Vaderhand in dit alles sien, en weet dat u ons nie sal begewe of verlaat nie. Versterk ons geloof, en mag u wet op die tafels van ons harte geskryf wees, dat ons dit dagliks uitleef. Ons bid dit uit genade alleen. Amen. Ons lees in verband met die preek oor die Heidelbergse Katekisme Sondag 37, Hebreërs 6 vers 10 tot 20. Dan na die skriflesing sal ons saam sing Psalm 110 vers 1, 4 en 6. Kom ons lees saam. Hebreërs 6 vanaf vers 10. Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, in die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Maar ons van lang, dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon, om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle, wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En sover het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van hulle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte nie onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met die eed gewaarborg, sodat ons die twee onverganklike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, krachtig bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingang tot binnenkant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek, 'n hoëpriester geword het vir ewig. Ons teks vanmiddag is Sondag 37, laat ons dit saam lees. Mag een mens ook Godvreesend by die naam van God een eed zweer? Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis, of as die nood dit vereis, om daardeur trou en waarheid te bevestig. Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word. Sodanige eedswering is op die woord van God gegrond. En die gelowiges en die ou en nuwe verbond het dit reg gebruik. Mag een mens ook by die heiliges of ander skepsels sweer? Nee. Want om een regte eed te sweer beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart, om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf, as ek vals sweer. Hierdie eer kom geen skepsel toe nie. As Amalie na die preek, sal ons saam sing Psalm 61 vers 3, 4 en 6. Geliefde burgers van die koninkryk, vanmiddag is die onderwerp wat ons bestudeer nie juist iets wat baie van ons sou beskryf as opwindend nie. Die saak van beloftes, die saak van eedswering, is dit regtig iets wat steeds in ons gedagtes is nie? Tenminste, nie vir die meeste van ons nie. Een prokureur moet miskien een bietjie meer daaraan dink, aangesien kliënte in die hof een eed moet aflê. Maar wanneer kom die rest van ons werklik hiermee in aanraking? Wel, die antwoord is, daar is mos groter en dringende kwesties daarbuiten, dink ons. Hoekom dan tyd spandeer aan juist hierdie onderwerp? Wel, die antwoord is tweeledig. Eerstens moet ons onthou dat die katechismus een historiese dokument is. Dit is in een bepaalde tyd en plek geskryf. En dit het spesifieke kwesties van daardie dag aangespreek. Soos ons later in die preek sal hoor. Is hierdie Sondag spesifiek gerig teen die wederdopers? Wat geweier het om een eed te sweer, en teen die Rooms-Katolieke wat amper voortdurend een eed gesweer het. Destyd was dit een warm patat, soos ons dit vandag sou sê. Die katechismus is dus gereageer op die geskiedenis wat voor hulle oë afgespeel het. Daar kan dalk een tyd kom wanneer die materiaal aangepas word om een huidige kwestie in die kerk aan te spreek. En toch gemeente dit bly merkwaardig hoe relevant die katechismus is. Alle christene, ooral het die troos van die evangelie nodig. Alle christene, ooral moet weet hoe God sy gerechtigheid en genade saamwerk in die verlossing. Alle christene, ooral moet die apostoliese geloofsbelijdenis, die sakramente, die wet en die onse Vader verstaan. Die katechismus is inderdaad een product van sy tyd, maar dit som die tydlose waarhede van die skrif op. En tweedens, die onderwerp van eedswering en beloftes bestaan in baie meer gedagtes as net van prokureurs. Beloftes word gemaakt by huweliksbevestigings. Beloftes word gemaakt by doopgeleenthede en by geloofsbelijdenisse. Beloftes is deel van die lewe van die kerk. En sit ons goed doen, en dit sal ons goed doen, om dit hulle reg te verstaan. Deur die beloftes kan ons 'n beter kyk kry op die gewigtigheid van God se naam en op ons identiteit as draers van daardie naam. Daarom verkondig Dominee Sestrou aan ons die evangelie soos ons dit vind geword soos wat dit gevind word in hierdie aspek van die derde gebod onder die volgende tema en punte. Hoe behoort ons te sweer? 1. Die regte woord, die regte geleentheid, die regte voorbeeld. Ek gaan herhaal, hoe behoort ons te sweer? Die regte woorde, die regte geleentheid, die regte voorbeeld. Die regte woorde. Eerstens, aangesien dit iets wat onbekende onderwerp is, moet ons eers ons daks in 'n rou kry, soos die Engelse sê. Met ander woorde, ons moet ons terme definieer. Ons katechismus omskryf 'n eedswering so: om 'n regte eed te sweer beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart, om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer. Nou is dit maklik om te verstaan hoekom eedswering hier in ons katechismus pas. Afhankelijk lyk dit dalk soos iets wat eerder by die negende gebod behoort. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Maar 'n eed is meer as net die ware te vertel. 'N ware en wettige eed roep die naam van God aan en gebruik dit. En dit behoort geen verrassing te wees dat daar groot verskille van opinie bestaan oor die eed nie. Aan die een kant het ons die wederdopers, net soos die Jode wat gewy het om God se naam, God se persoonlike naam Jahwe te gebruik, uit vrees dat dit te misbruik, so wy die wederdopers om 'n eed te gebruik, uit presies dieselfde vrees. Hulle wys dan na die enigste twee skrifgedeeltes wat blykbaar so oor die eed praat. Matteus 5 vers 33 tot 35 en Jakobus 5 vers 12. Hulle sê, die saak is afgehandel. Jesus het dit gesê, Jakobus het Jesus aangehaal, dis goed genoeg vir my. Kom ons kyk dus vinnig na Jesus' lering in Matteus 5 vers 33 tot 37. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die oudtyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees ja, ja, nee, nee. Meer as dit is uit die bose. Dit klink amper na uitgemaakte saak, nie waar nie? Sweer hoegenaamd nie. Dit is Jesus se woorde. En toch sê die katechismus dat ons in 'n sekere omstandighede wel mag sweer. Wat maak ons dan hiermee? Wel, soos met elke Bybelvers, is die konteks die sleutel. Hulle sê, dat die eerste reël in eiendomme is ligging, ligging, ligging. Wel, die eerste reël van die verstaan van die skrif is, konteks, konteks, konteks. En hier is die context nie eers baie ver weg nie. Sweer hoegenaamd nie, word onmiddellik gevolg deur, nie by die hemel nie, nie by die aarde nie. Wat Jezus hier sê is, dat ons nie dwaas of verkeerd moet sweer, by enige geskape dinge nie, nie by die engele of diere nie, nie by die hemelse altaar of die aardse altaar. Christus bedoel eenvoudig dit, alle eedswering wat God misbruik of ontheilig, het sy dit op 'n onbehoorlike tyd te gebruik, of om enige iets, of enigeen anders as God aan te roep, om jou eed te hou, is verbode. Moenie op hierdie manier sweer nie. Ons moet reg sweer, net soos ons reg moet aanbid, daar is net een manier. Jakobus gebruik in hoofstuk 5 precies dieselfde taal. Daar is geen rede om dit weer te herhaal nie. Net soos Jesus die Fariseërs aangespreek het, spreek Jakobus die volk in die verstrooiing aan, om hulle verkeerde opvoeding reg te stel en hulle die waarheid te leer. Dus ons het gesien dat Jesus se lering nie beteken dat ons nooit 'n eed mag aflê nie. Regte eedswering in die regte konteks is nie verbode nie. Maar wat van die ander uiterste? Die Rooms-Katolieke in die dae van die katechismus was heeltemal die teenoorgestelde as die wederdopers. Hulle sou baie eedswerings aflê. Of sommige ligsinnig in 'n gesprek sê, ek sweer by Sint Petrus se baard, ek het hom in die kroeg gesien. Of op 'n meer ernstige manier byvoorbeeld in die ordinering van priesters en daarom die leer van hierdie Sondag ook teen hulle. Dis duidelik dat die ligsinnige aflê van 'n eed verkeerd is. Maar wat so verkeerd daaraan dat priesters 'n belofte moet aflê by die ordinering? Dominee het immers 'n belofte gemaak met sy ordinering. Hy het gevra om vir God en sy heilige kerk te beloof dat hy glo dat God hom by die bediening geroep het en dat hy net die suiwere leer van die skrif sou verkondig en dat hy sy werk getrou sou doen, sowel persoonlik as professioneel. En hy het geantwoord, ja, dit was 'n belofte voor God. Net soos 'n huweliksbelofte of doopbelofte. Wat was dan die verskil in dae van die reformatie? Wel, laat ons 'n stukkie lees van die beloftes wat die jesuïtiese priesters in die 16e eeuw moes aflê. Ek, die naam, nou in die teenwoordigheid van die almagtige God, die geseënde maagd Maria, die geseënde aartsengel Michael, die geseënde Johannes die doper, die heilige apostels Petrus en Paulus, en die heiliges en die hemelse leer, aan u, my geestelike vader, verklaar ek my hart, sonder enige geestelike voorbehoud, dat u heilige paus Urban Christus se plaasvervanger is. En het gaan nog verder aan. Nie net moes die priester by God sweer nie, maar ook by die maagd Maria en die aartsengel Michael, Johannes die doper, die apostels, die heiliges en die hemelse leer. Dis nie 'n regte eed nie. Dit is 'n sondige eed en is duidelik veroordeel deur Christus in Matteus 5. Eedswering is nie iets wat ligteliks opgeneem moet word nie. Hulle moet nie sommer ligsinnig in 'n gesprek gebruik word nie. En wanneer dit gebruik word, moet dit geskied deur sy heilige naam op ons lippe te neem, met alle eerbied en aanbidding. Geen ander skepsel, ongeag hoe glorieuse engele hoe ook al is, hoe getrou en nederig die maagd Maria was, ook al was, in haar spesiale diens, hulle verdien nie die eer nie. Eerbied en aanbidding, beloftes en eedswering, is voorbehou vir God self en hom alleen. Dit is hoe ons beloftes moet aflê. Dan kom ons by die tweede punt, maar wanneer moet ons dit aflê? Baie eenvoudig. Daar is 4 geleenthede wanneer ons beloftes moet aflê. Wanneer die regering dit vereis, wanneer die kerk dit vereis, om 'n feit te bevestig, of om 'n belofte te ondersteun. Hierdie vier vorm die volledige lys van wanneer beloftes of eedswerings gepas is. Kom ons kyk vinnig na elkeen. Wanneer die regering dit vereis? Daar is soms tye wanneer die regering van sy burger mag vereis om 'n eed af te lê. As jy in die hof verskyn as 'n getuie, in British Columbia, tensy jy voor afreëling tref, sal jy die vraag gevra word, sweer u, dat die getuienis wat u sal gee die waarheid, die volle waarheid, en niks anders as die waarheid sal wees, so help my God. Die getuie sou dan antwoord ja, moontlik met die hand op 'n Bybel. 'N Christen behoort geen probleem te hê om hierdie eed af te lê nie, dat ons, soos die katekisme sê, God aanroep as die enigste kenner van die hart, om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer. Of jy nou jou hand op die Bybel moet plaas of nie, hang heeltemal af van hoe jy die Bybel beskou. As jy jou eed aflê by God en die Bybel is 'n simbool daarvan, het jy nie gesondig nie. Echter, as jy echter jou eed aflê by God en by die Bybel, het jy in die struik van die onverpaste eed getrap. As jy ooit as getuies in die hof geroep word, ondersoek jou hart. Die Bybel, hoewel dit die woord van God is, is nie God self nie, en moet nie so behandel word nie. Jy mag 'n eed aflê, wanneer die regering dit vereis. Jy mag ook 'n eed aflê, wanneer die kerk dit vereis. Ons het reeds hierdie geleenthede genoem. Dus laat ek vinnig 'n bietjie verduideliking gee. Die kerk mag van jou vereis om 'n belofte af te lê by jou ordinering, predikant, ouderling, diakens, by jou geloofsbelydenis, jou huwelik, en by die doop van jou kinders. Dis 'n belofte wat jy aflê met God as jou getuie en met God as jou krag. Maar is die wat die woorde sou help, so help my God by die einde van 'n belofte byvoeg? Ja, so help my God om te beklemtoon dat hulle hierdie belofte nie uit eie krag kan nakom nie. Hierdie eed is behoorlik en belangrik. 'N Amptenaar beloof om sy ampt getrou uit te voer en om 'n lewe te lei wat daardie ampt verheerlik. Dis 'n ernstige belofte wat vir amptenaars onmoontlik is om in eie krag te doen. Hierdie belofte is reg en belangrik. 'N Individu wat sy geloof bely, beloof om standvastig te volhard in 'n lewe van ware geloof, sowel in leer as in lewe, hom te dien volgens sy woord, en sy hele lewe aan die Here se diens toe te wy, as 'n lewende lid van Christus se kerk. Dis 'n ernstige belofte wat vir gelowiges onmoontlik is om in eie krag te doen. Hierdie belofte is reg en belangrik. Dieselfde geld vir huwelike. Bruidegom en bruid maak hierdie wonderlike beloftes, wat as sondige mense onmoontlik is om na te kom. By doopgeleente word hierdie wonderlike belofte gemaak, wat vir sondige ouers onmoontlik is om na te kom. Maar met Godse krag word die belofte nagekom, selfs al word dit onvolmaak nagekom. Jy mag 'n eed aflê wanneer die kerk dit vereis. Jy mag ook 'n eed aflê om 'n feit te bevestig. Ons lees in Exodus 22, as iemand aan sy naaste, 'n esel of bees, 'n stukkie kleinvee, of enige ander dier om op te pas en dit gaan dood, of kry 'n ongeluk, en word weggevoer sonder dat iemand dit sien, dan moet die eed by die Here tussen hulle twee beslis, of hy nie sy hand na sy naaste se goed uitgesteek het nie, en die eienaar moet daarmee tevrede wees, en die ander hoef geen vergoeding te gee nie. Dis 'n soortgelyke eed wat gesweer word in die hof. Daar is probleme, daar is 'n uitdaging tussen twee mans, en in plaas daarvan om sy naaste te dagvaar, vra die een naaste of die ander eed wil aflê om die feit te bevestig en sodoende 'n hofsaak te vermy. Dit is 'n eed wat ons selde in ons tyd sou gebruik, maar dit is nie ongepas nie. Om belangrike feite te bevestig, om jou woorde gewig te gee, mag een eed van jou gevra word om af te le. Hierdie eed is nie sondig nie. Jy mag een eed afle om een feit te bevestig. En uiteindelik, jy mag een eed afle om een belofte te ondersteun. Dit vind ons in Josua hoofdstuk 2. Die spioene word die Rachel gevra om een eed af te le, dat hulle haar lewe sal spaar, weens haar goedheid teenoor hulle. Josua 2 vers 12 en 13, sweer dan toch vir my by die Here, dat, terwyl ek aan julle een guns bewys het, julle ook aan my familie een guns sal bewys, en gee my een betroubare teken, dat julle die lewe van my vader, en my moeder, en van my broers en my sisters, en allemaal wat aan hulle behoort sal spaar, en ons siele sal red van die dood. Dit was nie een sondige eed nie, maar een verklaring van Godse genade teenoor Rahab, deur die krag van Godse naam. Net soos die vorige voorbeeld, sal hierdie soort eedswering vandag selde gebruik word, maar dit is nie ongepas nie. Dit geskiet perfect in lijn met wie God is en wat hy van sy volk vereis. Jy mag een eed afle om een belofte te ondersteun. Tot dusver het ons gekyk na die eedswering wat ons afle, alle christene. Maar wat van eedswering wat God self gesweer het? Wat van ons voorbeeld hierin, ons derde punt? Seuns en dogters, het julle geweet dat God, dat ons een God het wat sweer, dit is waar. Natuurlijk sweer hy nie op dieselfde manier as jou nie-christelike vriende nie. Die manier waarop jou ouwe broer of sister sweer, wanneer pa en ma nie by die huis is en hulle gefrustreerd is nie. Maar ons God sweer, hy sweer een eed. Ons het dit gehoor in Hebreë 6 vers 13 en 14. Want, toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. Dis geensins die enigste keer dat God in die skrif sweer nie. En wanneer hy dit doen, is dit goed om op te let en het ernstig op te neem. Ons het nou net die vier tye gehoor wanneer ons een eed mag sweer. Maar wat van God? Wat is die omstandighede waarin ons lees dat God een eed sweer? Immers, die kerk of die regering kan niks van God vereis nie. Dus, wanneer God een eed sweer, doen het op een ander manier, vir een ander rede as wat ons dit doen. En door sy eedswering kan ons leer wie hy is, en hom daarvoor aanbid. Door die skrif heen, sweer God in drie kategorieë: eedswering van seën, eedswering van vloek, en eedswering oor redding. God maak eedswering van seën, om sy volk aan te moedig. Dis die type eed wat ons in Hebreë 6 lees. Hy het by homself gesweer en gesê, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. Hebreë 6 verwys na God se eed aan Abraham. Hy het hierdie eed verskeie keer aan Abraham gegee en dit aan Isak en Jakob herhaal. Hy sweer aan Abraham toe Abraham deur een van sy moeilikste tye van sy lewe gaan, toe hy dink dat hy sy seun Isak moet offer. God sweer dit aan hom, in Genesis 22 vers 16 tot 18, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vijand in besit neem, en in jou nageslag sal al die naas van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Abraham het gedink dit was die einde, en hy was wanhopig, maar God het gesweer om hom te seën. Isak, toe hy bijna van honger gesterf het, ten tye van hongersnood, het God hom herinner aan die seën wat syne is. As Abraham se seun, Genesis 26 vers 3. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal al, ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. Isak het gedink dit was die einde, en hy was wanhopig, maar God het gesweer om hom te seën. Jakob, toe hy sy lewe van Esau gevlug het, het God hom verskyn by Bethel, en om aan die verbond herinner, al kom die woorde gesweer of eed nie spesifiek voor nie, is dit 'n duidelike verwysing na die vorige eedswering. Genesis 28 vers 13 tot 15. Ek is die Here, die God van jou vader Abraham, die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en die ooste, na die noorde en die suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Jakob het gedink dit was die einde. Hy was wanhopig, maar God het gesweer en om hom te seën. Begin ons 'n idee kry, wanneer God se volk op hulle swakste is, is hul mees desperate oomblikke, gaan ons God ver bo, 'n eenvoudige trooswoord. Hy gaan ver bo om net te verskyn aan sy volk. Hy sweer, hy weet dat hulle twyfel en dus, te midde van ons twyfel, gee ons presies wat ons nodig het, troos en versekering. Let op hoe die skrywer in Hebreërs dit stel. Toe God begeer het om die erfgename van die beloftes meer oortuigend die onveranderlike karakter van sy doel te wys. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger as die erfgename van die belofte, die onverganklikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoedig kan hê, ons wat ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voorlê. Was daar ooit meer troostvolle woorde gespreek? Dat God ons swakhede ken? En nie alleen straf hy ons nie daarvoor nie, maar hy ontmoet ons waar ons is. Hy is bedag op ons ongevoeligheid en swakheid. En so het hy genadelik sy eed aan ons gegee, wat hy by onsself gesweer. Hy maak 'n eedswering 'n seën, maar ook eedswering van vloek. God maak eedswering van vloek om sy volk te waarsku. Psalm 95, want hy is onse God, en ons die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ach, as julle vandag maar na my stem wou luister, verhard julle hart nie soos by Meriba, soos op die berg van Massa in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my bedroef het, alhoewel hulle my werk gesien het. 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag gesê, hulle is 'n volk met 'n dwalende hart, en hulle ken my weë nie, sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie, sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Dit lyk asof dit alles ingaan, wat God in sy seun gesweer het, die volk van Israel het in die woestyn rondgeswerf, hy het gedink dis die einde. Hy het wanhopig gevoel. In plaas daarvan, dat God in liefde en genade kom, kom hy in swere eed van toorn en oordeel, een eed van veroordeling en vloek. Hoe behoort ons dit te verstaan? Soos ons vroeger in die preek gehoor het, die reël vir die verstaan van die skrif is, konteks, konteks, konteks. Alhoewel hierdie woorde uit Psalm 95 kom, weerspiel die historiese God se vloek oor die Israeliete in die woestyn. Alhoewel hulle rondgeswerf het, is hulle gelei. Alhoewel hulle honger gehad het, is hulle gevoed. Die enigste rede waarom die Israeliete gedink het dat dit die einde en wanhopig gevoel het, is omdat hulle geweier het om God se werk te sien. Hulle het geweier om hom te vertrou, selfs nadat hulle vir hulle die 10de plaag gewys het, nadat hy homself op die berg aan hulle gewys het, dat hy hulle soveel keer gered het. Hulle het hulle oë toegemaak en geweier om hom te vertrou. En die konteks van Psalm 95 vers 7 tot 11 is ook belangrik. Hierdie konteks het ons aan die begin van die diens gesing. Kom, laat ons jubel voor die Heer, laat ons hom toesing, lof en eer, die rots van heil, wat ons oordek het. Die psalmis, wat teruggekyk op Israëlse vorige rebellie, smeek die heilige slag om nie te rebelleer nie. Hierdie vloek en veroordeling word gegee as een waarskuwing uit liefde. Moet dit nie doen nie, jy is een verbondskind, jy het soveel potentiaal, God jy soveel belofte gegee, moet dit nie mors nie. Dit is een waarskuwing aan elkeen van ons. Moet nie jou verbondstatus vermors nie. Jou status is een seën, maar dit sal jou nie keer om af te val nie. Jou verlossing is nie gewaarborg in jou doop nie. Maar alhoewel die waarborg van jou verlossing nie in jou doop is nie, beteken dit nie dat daar geen waarborg bestaan nie. Want God zweer ook een eed met betrekking tot ons verlossing. Hebreeën 7, die Heer het gesweer en het sal hom nie berou nie, u is een priester vir ewig. Psalm 110, die Heer het gesweer en het sal nie berou nie, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die Heer aan die rechterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal hulle strafgerig hou onder die nasies. Hy maak die volle dooie lichame, hy verbrysel hulle hoof oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef. Dit lyk afhankelijk of dit die eed aan Christus is, eerder as aan ons, maar dis albei. Want tot wie se voordeel was Christus 'n priester? Was Christus 'n priester vir God se voordeel? Sodat God uiteindelik behoorlik aanbidding sou ontvang? Nee, Christus was 'n priester vir ons saak. Hy was die volmaakte priester, die volmaakte offer. Hy is die priester na die orde van Melchisedek. Een priester sonder begin of einde. Een priester wat een keer gesterf het, maar voortdurend voor die hemelse altaar dien, voor die hemelse troon, en sy offer op ons toepas. Sien ons? God maak eedswering oor die dinge wat werkelijk vir ons saak maak. Hy maak nie liggies 'n eedswering nie. Dus, wat maak saak, is sy eedswering van seën. Een eedswering van vloek en sy eedswering van verlossing. Jy maak saak. Wanneer God sweer om jou te seën, doen dit omdat hy vir jou omgee, omdat hy jou lief het. Hy weet jy is bang, dat jy vrees, en hy kom langs jou, trek jou teen sy bors en sê, ek het 'n plan vir jou. Jy het hoop, jy het toekoms, en dit sal uiteindelik goed wees, want ek is die argitek van daardie toekoms, en ek is goed. Wanneer God sweer in toon, oor die ongehoorsaamheid, doen hy dit omdat hy vir jou omgee, omdat hy jou lief het. Hy weet jy is swak, dat jy wil toegee aan sonde, en so kom hy langs jou staan en fluister in jou oor, jy is op pad na die dood, bekeer jou. So waar as ek leef, spreek die Heere, nog een eed, gewis, ek het geen behaag in die dood van goddeloses nie, maar daarin dat die goddeloses hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van die verkeerde wee, waarom toch wil julle sterwe? En wanneer God eedswering maak in verband met jou verlossing, in verband met sy seun, doen hy dit omdat hy vir jou omgee, omdat hy jou lief het. Hy weet dat jy sondig is en dat jy verlore sonder hom. En so stuur hy sy seun. Hy stuur sy seun as ewige priester om jou terug na hom toe te bring. Hy stuur sy seun met uitgestrekte arms. Arms uitgestrek aan die kruis. Arms uitgestrek vir verwelkoming. En hy sê vir jou dat jy aan hom behoort. Elke keer wanneer ons God 'n eed sweer, doen hy dit deur ons te verseker van sy standvastige liefde vir ons. Hy doen dit om ons aan te moedig om hoop te hê, wanneer ons geen hoop voel nie. God zweer bij homself en sê in wese dat het so onmoontlik is dat hy sy woord van beloftes om ons te sien sou breek, soos dit onmoontlik is dat hy ooit iemand anders as homself sou wees. Daar's niks en niemand soos God as 'n toevlug en rots van hoop nie. Dus geliefdes, maak eedswering saak? Maak belofte saak van ons Christelike lewe? Ja, ons verlossing is gebaseer op 'n eed. En soos ons ons lewens leef, moet ons beloftes dieselfde liefde weerspeel wat aan ons getoon is. 'N liefde vir waarheid, 'n liefde vir geregtigheid, 'n liefde vir God se heilige naam en alles wat hy is en vir ewig sal wees. Amen. Kom ons verenig in dankgebed. Ons almagtige God en Vader wat in hemel woon, Here, was vir onder die woord vandag twee keer en weer gesien wie hy is, hoe groot en magtig hy is. Here, dankie dat hy ons steeds opsoek. Here, help ons om die naam te heilig. Laat ons nie klein maak. Here, ons kom tot u met leë hande, biddend en pleitend op die Seun Jesus Christus. U sien en ken elkeen van ons. U hoor ons. Laat ons dus nie ophou om u aan te roep nie. Here, gaan met ons. U sien hoe ons beloftes maak, maar dit kan alleen as u ons help en bystaan. Mag u Heilige Gees dan in ons harte woon en werk en ons harte oorneem, want dan kan ons u loof en prys. Laat u meer word. Here, gaan met ons as ons hier vandaan gaan. Bring elkeen veilig by die huis en gaan met ons in die werksweek as ons ons dagelike taak moet doen. Here, sonder die seën is dit nutteloos. Seën ons. Here, wees met ons bejaardes. U sien en ken elkeen met die moeites wat daar is en die swakhede. Here, gaan daar ook die nodige, gee daar ook die nodige kragte en geduld. Here, Laat ons besef, ons is op weg. Maar help ons, Heere, dat ons waak en bid, want ons weet nie die dag en uur nie. Dit pleit en vraag alleen by Jesus Christus. Amen. Ons sal nou saam staan ons geloofbeleid hier die apostoliese geloofsbelijdenis te sing. Laat ons gaan staan. Collecte vandag is vir diakonie en hulpbehoevende kerke. Na die collecte sal ons 'n slotsang saam sing, Psalm 105 vers 5 en 6. Laat ons ons hart tot God verhef, die seën van die Heer ontvang, en in vrede hier vandaan weggaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed, die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees, die Heere sal sy aangesig oor ons verhef, en aan ons sy vrede gee.